Hér má sjá margskonar tæki sem notuð voru til lækninga á öldum áður, en koma nútímamanni ef til vill torkennilega fyrir sjónir. Eitt af þessum tækjum er svokallaður bíldur sem sjá má í skápnum í tréhylki. Bíldurinn er eins konar hnífur sem notaður var til að opna æðisjúklings til að taka honum blóð. Blóðtaka var nokkurs konar allsherjar lausn og fátt sem hún gat ekki læknað. Eða eins og segir í þekktri erlendri lækningabók, blóðtaka gleður hina döpru, róar hina reiðu og kemur í veg fyrir brjálsemi elskenda. Í íslenskum ritum frá 17. öld er fjallað tengsl stjörnumerkja við einstaka líkamsluta. Til dæmis mátti ekki taka blóð þegar tungl var í tvíburra eða ljónsmerkinu, en hjá örlindu fólki var vænlegast að taka blóð þegar tunglið var í krabba eða fiskum. Blóðtöku staðurinn skipti einnig miklu máli og fór eftir sjúkdómi og afstöðu himintunglana. Við höfuðverk og vitleysi var tekið blóð úr tveimur æðum í enni, en við tíðateppu og ófrjósemi var það tekið úr tveimur æðum í nösum. Við aðra vinsæla lækningaaðferð var beitt svokölluðum koppum. Þeim var ætlað að auka blóðflæði á einum stað í líkamanum í því skyni að draga úr því á öðrum stað, til dæmis ef þar voru bólgur eða blæðingar. Koppurinn var hitaður upp og settur á húðina og átti hann þá að draga til sín blóð frá staðnum sem var með of mikið blóð. Lausnarsteinum áttu konur að halda á til að losa barn í fæðingu. Steinarnir fundust í fjörum og á fyrir tímum vissu menn ekki að þeir eru í raun fræ stórra ávaxta og berast hingað frá austur Indíum. Lækningar sem þessar byggjast á forn grískri vessafræði og snúast í grundvallar atriðum að tappa þurfi af líkamanum úrgangsvessum og blóði sem safnist fyrir á vissum stöðum og valdi sjúkdómum.